მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა 3 დეკემბერია ხუთ შაბათი დღეს ბრუსელში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება გეტყვით რომ ბრუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრები იყრებებიან ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ისინი ბრუსაკეთზე იმსჯელებენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობაზე საქართველოსთან და უკრაინასთან ურთიერთობაზე ვითარებაზე ავღანეთში დღეს საჩერზე მოვლენების ანონს განვაგრძობ რუსეთის პრეზიდენტი იტალიაში ჩადის დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს მოქალაქეთა შეკითხვებს ეს ყოველწლიური ღონისძიება. რაც შეეხება საქართველოსში დაგეგმილ ამბებს, ბიზნეს ასოციაციის წევრები დღეს ფინანსთა მინისტრს შეხვდებიან, დღეს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე და ფინანსთა მინისტრი მოაწერენ ხელს რამდენიმე შეთანხმებას ევროკავშირთან მუხროვანის ამბოხებისთვის განსაჯელების სასამართლო პროცესი გაგრძელდება დღეს კვლავაც დახურულ რეჟიმში. დღეს 15 წელი სრულდება ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერ გია ჭანტურიას მკვლელობიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 1 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით.
გელამშვიდობის. ცხინვალში დარჩენილ ორ ქართველ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს ცხინვალი 10 დღეში გაათავისუფლებს, ამის შესახებ აცხადებს დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი. მან თქვა, მართალია სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობს, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება და გადადგას ჰუმანური ნაბიჯი, როგორც შემთთვის ცნობილია კოკოითმა თომას ჰამარბეგთან შეხვედრაზე პირობა დადო, რომ ორ ქართველ მოზარდს გაათავისუფლებენ, ამდენად დარწმუნებული ვარ იგი ამ ნაბიჯის გადადგამზე განაცხადა მერაბ ჩიგოევმა. გუშინ დაკავებული ალეკო ცაბაძე და გიორგი რომელაშვილი შეგახსენებთ, რომ ცხინვალმა გაათავისუფლა. დაბრუნების შემდეგ ცხინვალიდან თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, რომ იქ დარჩენილი ორი ქართველი მოზარდი, ბუჩუკური და ხმიადაშვილი, 10 დღეში გათავისუფლდებოდნენ. რუსი სამხედროების მიერ გუშინდილი დაკავებული ზუგდიდიდან გალის რაიონში მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის უფროსის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით, მძღოლს, მერაბ შარიას და 15-ე მგზავრს ბრალად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა წაუყენეს და ჯარიმის 1500 რუსული რუბლის, დაახლოებით 50 ამერიკული დოლარის გადახდის შემდეგ ისინი გამოუშვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიცის თქმით, ავღანეთში 2-3 კვირაში დაიწყებენ ჩასვლას პირველი ჯგუფები 30,000 ჯარისკაციდან, რომლებსაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით დამატებით გააგზავნიან ავღანეთში. გეიცმა ვაშინგტონში სენატის კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ამერიკელების დამატებით შენაერთები სამხრეთ და აღმოსავლეთ ავღანეთში განთავსდებიან. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ შეერთებულმა შტატებმა ნატოს თხოვა ავღანეთის სამხედრო მისიისთვის 5,000-დან 7,000-მდე ჯარისკაცის დამატება და ავღანეთის უშიშროების ძალების გაწვრთნაში დახმარების გაწევა. გეიცმა შეაფასა, რომ მნიშვნელოვანი და მიღწევადია მიზანი, რომ 2011 წლის შუა პერიოდისთვის მოხერხდეს უშიშროებაზე პასუხისმგებლობა ავღანეთის ჯარებს გადააბარონ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ბარაკ ობამას განცხადებას გამოეხმაურა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ნიკოლოზ ვაშაკიძის განცხადებით, საქართველოს მონაწილეობა მისიაში მოკავშირეების მიერ დადებითად არ შეფასებული. ჩვენი სტრატეგია უცვლელია, საქართველო აქტიურ მონაწილეობას იღებს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საფრანგეთის მეთაურობის ქვეშ. ჩვენი ასეული უკვე გაემგზავრა ავღანეთში, მომავალი წლის გაზაფხულისთვის ამერიკული მეთაურობის ქვეშ იქ უკვე ბატალიონი გაემგზავრება, განაცხადა ნიკოლოზ ვაშაკიძემ. პაკისტანი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდეს მჭიდროდი თანამშრომლოს ისლამაბადთან, რათა პაკისტანისთვის ნეგატიური შედეგები არ მოხვეს ახალ სტრატეგიას, რომელიც ავღანეთში ომისთვის შემუშავდა. პაკისტანის საგარეო უწყების ეს მოწოდება მოჰყვა ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ ავღანეთში დამატებით 30,000 ჯარისკაცს აგზავნის. პაკისტანი შიშობს, რომ ავღანეთში მრავალეროვანი სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო ექსტრემისტები მეზობლად მყოფ პაკისტანს მიაშურებენ. პარლამენტში დღეიდან საარჩევნო კოდექსში იმცვლელებების განხილვა იწყება, რომელიც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ნაწილის კონსენსუსის შედეგია. კანონპროექტს პირველი მოსმენი დღეს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი განიხილავს პლენარული სხდომის ფორმატში, მასზე პირველად მსჯელობა პარასკევს დაიწყება. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი, რომელზეც პოლიტიკური პარტიები 10 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, ორშაბათის ბიუროს სხდომაზე იყო ინიცირებული. ამ კანონპროექტი ძირითადად დედაქალაქის მერის და საკრებულოს არჩევის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესები იცვლება. ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შექმნის შესახებ რუსეთის ახალი ინიციატივა არის გავლენის სფეროების გადანაწილების ახალი გეგმა. ასეთი შეფასება გააკეთა მედვედევის ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ამის თავაზე განცხადება გუშინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გააკეთა. მის თქმით, მედვედევის უსაფრთხოების კონცეფცია განხილული იყო ევთოს მინისტერიალზე, რომელიც ათენში გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის ინიციატივას აფასებს, როგორც ცინიკურს მაშინ, როდესაც რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ორი რეგიონი და ცდილობს ამ რეგიონების ანექსიას. პრეზიდენტი ასევე გამოეხმაურა საქართველოსი რუსი ექსპერტების არ შემოშვებას. ამის შესახებაც განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მხოლოდ ორ კატეგორიას არ მიესალმება საქართველოში. ეს არის საოკუპაციო ჯარები და რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ შემოგზავნილი ჯაშუშები. ქართული მხარის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად კი ის პირები, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე არ შემოუშვეს, აქტიურად თანამშრომლობდნენ რუსეთის სპეცსამსახურებთან და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას უჭერენ მხარს. HRT-NRT ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები საქართველოში გაიზარდა კიდევ 25, ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ შოთა ცანავამ განაცხადა. ლაბორატორიულად დადასტურებული ახალი შემთხვევებიდან ორი შემოტანილია, დანარჩენი ადგილზე ვირუსის გადადების შედეგია. 25-ე პაციენტი თბილისში ცხოვრობს, მათი უმეტესობა დაავადების მსუბუქი ფორმით არის. ავად ლაბორატორიულად სულ დადასტურებულია 227 შემთხვევა, მათი უმეტესობა 15-დან 29 წლის ასაკობრივ ჯგუფს ემოდის. ცანავამ განაცხადა, რომ დეკემბერში გრიპის ვირუსის შემთხვევების მატების გამო ყოველდღიურად ელიან ამ ვირუსით დაავადებას, რადგან დეკემბერ-იანვარი გრიპის სეზონია. შემდეგ გაზაფხულზე შემთხვევების მეორე ტალღა შეიძლება მოხდეს, ამბობენ სპეციალისტები, თუმცა ის უფრო სუსტი იქნება ვიდრე პირველი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. ახალწლამდე დარჩა 28 დღე. სხვათა შორის, შესაშური ამინდებით გას ჩვენს ქვეყანაში. ზიანი, ზოგან რუბლიანიც, მაგრამ აბა ზამთარში სხვას რა უნდა ელოდოს ადამიანი? ზოგან თოვს კიდეც, ძირითადად მთაში. კარგი იქნება საახალწლოდ თბილისშიც თუმოთოს. ეს ამბავი ჩემზე და სინოპტიკოსებზე ნამდვილად არ არის დამოკიდებული. ამიტომ მიგირჩევთ, აიღოთ ერთი ლამაზი თაბახის ფურცელი, შესაბამისად მოაყოლოთ ასევე ულამაზესი ფანქარი და თოვლის ბაბუას წერილი მისწეროთ ტექსტით: ბატონო თოვლის ბაბუა, თუ შეიძლება 1-2 ფიფკი თბილისის თავზეც ჩამოგვიგდოთ და ეგ არის რა. ისე დღეს ქუთაისში მზიანი დღე და 12 გრადუსი სითბოა, პლუს 14 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევის ზუგდიდში. მზიანი დღე იქნება მესტიაშიც, მინუს 2 გრადუსი იქნება დღეს სვანეთში. მზიანი დღე და 9 გრადუსი სითბოა მოსავლდნელი ამბროლაუში. ზედა 15 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ბათუმში. შესაძლებელია მოთავოს გორში. ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. 6 გრადუსი სითბო და მცირე ღრუბელია მოსავლდნელი თელავში. მოიღრუბლება რუსთავში. ჰაერი კი 6 გრადუსამდე გათბება. ანალოგიური ამინდია მოსავლდნელი დღეს თბილისშიც. ღრუბელი და 6 გრადუსი სითბო. ისე ეს ყველაფერი ვარაუდია. რა იცი რა მოელანდება ამ ამინდს. ხასათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა თემების ანონსს გდავაზობთ. თავდაპირველად გვექნება სატელეფონო ჩართვა გორიდან. შევაჯამებთ გუშინდელი საღამოს ამბებს, დღის ამბებს, უბრალოდ დღის ამბებს, რაც თბილისსა და ცხინვალს შორის დაკავებულთა გაცვლას ეხება. გიამბობთ ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორის ვიზიტზე საქართველოში. გაეროს ეგიდით, დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ასოციაცია ანიგას ხელმძღვანელი ირინა ინასარიძე და ჩვენ ბავშვთა და მოზარდთა პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გაცემას შევეხებით დღეს საერთაშორისო თემებსაც. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა, გაცემას უძღვება ნინო გელაშვილი. აბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. დილამ შვიდობის გოგა. პირველ ყოვლისა, ვიდრე შევაჯამებდეთ გუშინდელ დღეს, მინდა კითხო, თუ არის რაიმე სიახლე, რაიმე ამბავი მას შემდეგ, რაც ჩვენი ბოლო გადაცემა გავიდა ეთერში 12 საათზე შუაღამისას.
სიახლე ის არის, რომ ღამის პირველი საათისთვის უკვე დასრულდა დაკითხვა გიორგი რომელაშვილისა და ალეკო ცაბაძის, რომლებიც ცხინვალიდან მას შემდეგ რაც საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ამერბერგმა სასამართლოს დასრულების შემდეგ უკვე ქართული მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოიყვანა, ისინი შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში დაკითხვაზე წაიყვანეს და ღამის პირველი საათისთვის დასრულდა ეს დაკითხვის პროცედურები და ამის შემდეგ უკვე ბავშვებმა მოზარდებმა კომენტარიც გააკეთეს. როგორც მათ თქვეს, თავდაპირველად დაკავებისას ოსურმა მილიციამ ისინი მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ხოლო რაც შეეხება კადრებში ნაჩვენებ ხელყუმბარებს და იმ ასაფეთქებელ მოწყობილობას, ბავშვებმა თქვეს, რომ მათ მართლაც ჰქონდათ ზურგ ჩანთა, მაგრამ ამ ჩანთაში მხოლოდ და მხოლოდ საჭმელი პული და ვთქვათ ყველი იდო. მაგრამ როდესაც უკვე მოიტანეს ეს ჩანთა, იქ უკვე აღმოჩნდა და ჩაულაგეს აი ესე ამბობენ ბავშვები, რომ ჩაულაგეს მათ ეს ხელყუმბარები.
ეს ჩანთა თან ჰქონდათ მათ, ჩვენ გახსოვს კადრი, როდესაც თითქოს ამ ჩანთას პოულობენ.
დიახ, მათ უთხრეს ზუსტად ამას ამბობენ, რომ მათ როდესაც დააკავეს, მათ უთხრეს, რომ ჩანთა ჰქონდათ დამალული პური და ვთქვათ პროდუქტები იყო. შემდეგ წავიდნენ და ვერ მოძებნეს თვითონ ეს ჩანთა და მერე უკვე გვითხრეს, რომ ვერ მოძებნეთ და მერე ჩვენ გაგვიყვანეს ამ შემთხვევის ადგილზე და როდესაც გამოვიტანეთ, იქ უკვე ხელყუმბარები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები ელაგავ. აი ესეთ კომენტარი გააკეთა გიორგი რომელაშვილმა. რაც შეეხება მშობლებს, მშობლები აი ღამის განმავლობაში გარეთელოდებოდნენ ბავშვების გამოსვლას და რა თქმა უნდა გახარებულები იყვნენ, კერძოდ გიორგი რომელაშვილის დედა და ალკო ცაბაძის დედა იმყოფებოდნენ პოლიციის სამართლის შენობასთან, გახარებულები იყვნენ, მაგრამ ამავე დროს შეწუხებულებიც იყვნენ იმის გამო, რომ მათი შვილების მეგობრები ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი ისე რჩებიან პატიმრობაში ცხინვალში. ახლა შეგვიძლია სწორედ ალეკო ცაბაძის დედის ეკა ცაბაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ სულ რამდენიმე წამით თვალის შეგვევლო ჩვენი შვილებისთვის, ისინი ვიზუალურად კარგად გამოიყურებიან რამე ზეწოლის ნიშნები ან რაღაცა ამდაგვარი არაფერი არ არის. ამ რამდენიმე წამში ჩვენ გვითხრეს, რომ სანერვიულო უკვე და არაფერია, ჩვენ ჩვენს გვერდით ვართ და მე უაღრესად ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი შვილი ჩემ გვერდზეა. მაგრამ გული იმით მწყდება, რომ აი ეს მშობლები, რომლის შვილებიც არ გამოუშვეს, მათაც ეგრძნოთ ეს ბედნიერება და ეს სიხარული, რასაც ჩვენ ამ წუთას განვიცდით და მე იმედი მაქვს, რომ ამ შვილებსაც მალე ეს სიხარული მიენიჭებათ და თავანთი შვილები გვერდით ეყოლებათ.
ლევან ხმიადაშვილს და ვიქტორ ბუჩუკურს ცხინვალის სასამართლომ ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, თუმცა ცხინვალი და გამოსულმა თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, რომ მან მიიღო ცხინვალის პოგოჩის ხელისუფლებისგან პირობა, რომ თუ ეს მოზარდები არ გაასაჩივრებენ და მათი ადვოკატები არ გაასაჩივრებენ ათი დღის ვადაში და სწორედ ეს არის ის საკასაციო ვადა, უზენაეს სასამართლოში ამ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში გოგოეთის შეწყალების აქტს გამოსცემს და აი ამ გზით იქნებიან ისინი გათავისუფლებულები. ჰამარგი კიდევ ერთხელ ვიბეორებ, ჰამარგი ბერგვა ეს განცხადება გააკეთა ერგრეთში გამოსულმა და მტკიცედ თქვა მან პრინციპში, რომ გოგოეთისგან არის დაპირება ამის თაობაზე. დღესვე გაიმართება.
ანუ გოგოეთი თანახმა გათავისუფლოს ისინი, როდესაც არასაჩივრებ, ესე იგი აღიარებ იმ დანაშაულს, რაშიც ბრალს გდებენ. ამის სანაცვლოდ ის დაპირდა ჰამარბერგს, რომ გათავისუფლებს, ასე გამოდის არა?
პრინციპში ასეა, იმიტომ რომ გუშინ სხვა შორს ოსურმა მედია საშუალებებმაც გააცელეს ინფორმაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა დეტალები არ ვიცით ამ სასამართლო პროცესისა, რომ თითქოს ამ მოზარდება ნაწილობრივ აღიარეს დანაშაული, ესეთი ინფორმაცია იდო ოსურ საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმზე. რაც შეეხება ლავის ყადელ ექვს დაკავებულ ქართველს, მათ სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება ცხინვალში. ამ მათაც ორი მუხლით ჰქონდათ ასე ვთქვათ ბრალდება წაყენებული, ერთი იყო საზღვის უკანონოდ გადალახვა და მეორე ბრალდება ხეტყის უკანონოდ ჭრისა და კონტრაბანდული გზით გატარა. თუმცა როგორც ჩვენ ვიცით, ეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერგნეთის ერთ-ერთ შეხვედრაზე თითქოს აი ბოლო მუხლი ხეტყის უკანონოდ გატარის მუხლი მათ მოეხსნათ და მხოლოდ და მხოლოდ საზღვის უკანონოდ გადალახვის ბრალდება გაქვთ დარჩენილი და შესაბამისად აი ამ მუხლის მიხედვით მოხდება მათი გასამართლება დღეს სასამართლოში. წინასწარ დღესასწრებელი რა თქმა უნდა დარბაზიდანვე მოხდება მათი გათავისუფლება თუ მათაც სხვათ შეუფარდებენ და შემდეგ უკვე შეწყალების აქტით მოხდება როგორც სხვა იმ დანარჩენი ორი მოზარდის შემთხვევაში გათავისუფლება.
გოგადე ბოლო შეკითხვა თუ შეგიძლია მოკლედ მიპასუხე გარდა ტირძნისელი მოზარდების საქმისა თუ გააკეთა ჰამარბერგმა კომენტარი ამ დანარჩენ ქართველებზე?
ლავის ყარელების შესახებ როგორც თვითონ განაცხადა რომ ეს სასამართლო პროცესია აი დღეს უნდა გაიმართოს დღეისთვის უნდა
გაიმართოს აპირებდა თუ არა ის ჩასვლას დღეს კიდე
ამის შესახებ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია ჩავა თუ არა ის ცხინვალში თუმცა ცნობილია რომ დღეს უნდა გაიმართოს
სასამართლო დიდი მადლობა გოგააფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გახლდათ სატელეფონო ხაზზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ორ დეკემბერს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილმა და ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორმა ჟან-ლუი ლორანმა საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების საკითხები განიხილეს. საუბარი იყო საქართველოში რელიგიური უმცირესობების უფლებებსა და მაჰმადიანი მესხების დაბრუნების პერსპექტივის შესახებაც. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემური აკობაშვილისა და ევროსაბჭოს დემოკრატიისა და პოლიტიკური ურთიერთობების მიმართულების დირექტორის ჟან-ლუი ლორანის შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო და ამ ტერიტორიებზე განსახორციელებელი სახელმწიფო სტრატეგია, რომლის გარშემოც კონსულტაციები არასამთავრობო სექტორთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან და პარტნიორ სახელმწიფოებთან უკვე კარგახანია მიმდინარეობს. თემური აკობაშვილი 2 დეკემბერს 4 ქვეყნის ელჩებსაც შეხვდა. დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ასევე საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების მოადგილებს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თავად თემური აკობაშვილმა კი აღნიშნა, რომ აქტიური დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს დღეს ისე სჭირდება, როგორც არასდროს.
ჩვენ ამ ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ აქტიური დიპლომატია საჭიროა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ეროზია ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობის და სუვერენიტეტის. თქვენ იცით, რომ რუსეთი საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს სხვადასხვა სახელმწიფოებთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, აღიარების საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს მხარეს საკმაოდ აქტიურად უნდა მუშაობდეს, რომ თავისი ინფორმაცია მიაწოდოს, ასევე ჩართოს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში ხდება, დაწყებული გატაცებებიდან დამთავრებული უსაფრთხოების სხვა მექანიზმების შექმნას.
რას გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვკითხეთ ინტეგრაციის მინისტრს.
რას აპირებს საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში? როგორ ურთიერთობთ ჩვენი ცხოვრების მოსახლეობასთან, ოკუპაციის ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან? რას შვებით მაგალითად დოკუმენტებთან მიმართებაში? იქ ხო არის ხალხი, რომელსაც აქვს დაბადების მოწმობა, ხო? რა უყოთ ახლა იმ დაბადების მოწმობა? თქვათ, რომ არ არსებობს ადამიანი, არ დაიბადა. ამავე დროს იურიდიული დოკუმენტი არ არის ჩვენთვის, ანუ რაღაც მექანიზმი უნდა გამოვიგონოთ, ხო, ამისათვის. როგორ უნდა იყოს მოსახლეობის გადაადგილება, განათლების საკითხები, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები, ხალხთან ურთიერთობის საკითხები და რაღაც ასე შემდეგ. აი ხო, ძალიან ბევრი თემებია, რომელსაც შეიძლება პასუხი. და სტრატეგიაში იქნება ეს ყველაფერი.
სტრატეგიის პირველი ვერსიის განხილვა 11 დეკემბერსაა დაგეგმილი. თბილისში ამ დროისათვის 4 ქვეყნის დელეგაციას ელიან. რაც შეეხება 1-საათიან შეხვედრას ჟან-ლუი ლორანთან, აღნიშნული სტრატეგიის გარდა მათ საქართველოს იმ ვალდებულებების შესახებაც ისაუბრეს, რაც ქვეყანას ევროსაბჭოს წინაშე აქვს აღებული.
ვის მინისტრ იაკობაშვილი,
ბატონ იაკობაშვილთან ინტეგრაციის სტრატეგია განვიხილეთ. ვისაუბრეთ მისი განხორციელების შესაძლო დახმარებაზეც ევროსაბჭოს მხრიდან. იმ ტერიტორიებზე, სადაც ევროსაბჭოს კომპეტენცია ვრცელდება. ასევე ვისაუბრეთ მესხეთიდან დეპორტირებულების საქართველოში დაბრუნების
პროცესზეც.
თემური აკობაშვილი 2 დეკემბერს ტირნისელი ბავშვების გათავისუფლების საკითხს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა.
ყველა საუბარი ეხება ტირნისელ ბავშვებს, დღეს მოლაპარაკებები გრძელდება. ნახოთ როგორ დასრულდება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ბატონი ჰამერბერგი მოახერხებს მათ დარწმუნებას, რომ ეს ბავშვები უნდა გამოუშვან. ელჩებმა უკვე წინასწარ მაცნობეს, რომ მათი მთავრობები აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩაბმული და უკვე მიმართეს რუსეთს დემარშებით არაერთხელ და ორჯერ. და მე ფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია, ესე დიდხანი ვერ შენარჩუნდება, ეს ბავშვები უნდა დაბრუნდეს სახლში სასურველია, რაც შეიძლება მალე.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა. ეს მასალა გუშინ მომზადდა, როგორც უკვე მოგახსენეთ და მოგეხსენებათ, ორი მოზარდი, ტირძნისელი მოზარდი უკვე გათავისუფლებულია, ორის კიდევ ორი სპეცზე ითქვა, რომ მათ 10 დღეში გაათავისუფლებენ, თუკი ისინი არ გაასაჩივრებენ გუშინდელის სასამართლოს განაჩენს. უზენაეს სასამართლოში ასეთი იყო პირობა, როგორც ევროსაბჭოს კომისარმა განაცხადა ედუარდ კოკოიტისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
გაცემას განვაგრძობ საერთაშორისო თემებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა წარმატების ფართო სტრატეგია უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ავღანეთში დამატებითი ძალების გაგზავნის თაობაზე. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციას, რომელიც წინ უძღოდა ნატოს დღევანდელ საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრას, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ სოლიდური კონტინგენტის გაგზავნას ავღანეთში და კვლავ გაემეორა, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ალიანსის წევრები მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაკეთებულ ამ და სხვა აქცენტებზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს კობალი კლიკაძე.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა ბრიუსელში დეკემბრის პირველ კვირაში იმართება და ბოლო წლების ტრადიციით განსახილველი საკითხებით ერთმეორეს წააგავს. ავღანეთში მიმდინარე ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, ალიანსის როლი ევროპულ უსაფრთხოებაში, ბალკანეთი და ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ბოლო წლებში წინააღმდეგობრივად ვითარდება, განსაკუთრებით საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ოკუპაციისა და მათი ცალმხრივად ცნობის შემდეგ. თუმცა, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, იგი აპირებს უხელმძღვანელოს ნატო-რუსეთის კომისიის ხდომას, რომელიც ერთობლივი საფრთხეების დადგენას და მათი დაძლევის გზებზე მსჯელობას შეეხება.
My aim as chair of the NATO-Russia Council,
ჩემი როგორც ნატო-რუსეთის საბჭოს თავმჯდომარის მიზანია, შევძლოთ შეთანხმება 21 საუკუნის საფრთხეებისა და გამოწვევების ერთობლივ გადასინჯვაზე. შევიმუშაოთ კონკრეტული სამუშაო გეგმა, რათა ერთად მეტის გაკეთება შევძლოთ ამ საფრთხეებთან გასამკლავებლად, რაც მომგებიანი იქნება ნატო-რუსეთის საბჭოში შემავალი ყველა ქვეყნისთვის.
ამ საფრთხეებში იგულისხმება ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაცია, რომლის წარმატებაში ალიანს რუსეთის ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მხარდაჭერის იმედიც აქვს. თუმცა რუსეთის საგანგებო წარმომადგენელმა ნატოში დმიტრი როგოზინმა ალიანსის დამოკიდებულებას ეგოისტური უწოდა.
НАТО упорно отказывается.
НАТО ჯიუტად ამბობს უარს მიიწვიოს რუსეთი იმ შიდა ფორმატებში, რომელიც ავღანეთის მომავალს შეეხება. თანაც, ყოველ ჯერზე ელჩების ყველა სხდომაზე, რომელიმე ელჩი დგება და გვეკითხება, თუ კიდევ რისი შეთავაზება შეუძლია რუსეთს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციის ზურგისა და ლოგისტიკური მხარდაჭერისთვის.
ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს რუსეთის წარმომადგენლის ამ კრიტიკაზე რეაგირება არ მოუხდენია. სამაგიეროდ ალიანსის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს და მნიშვნელოვანი უწოდა ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნას.
მე მსურს განსაკუთრებით გამოვყო საქართველო იმ სოლიდური კონტინგენტისთვის, რომელსაც ის აგზავნის ავღანეთში.
ანდერს ფონ რასმუსენმა გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულია ნატოს ბუქარესტის სამიტზე 2008 წლის აპრილში მიღებული მემორანდუმისა, რომელიც შესაძლებლად მიიჩნევს საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, თუკი ეს ქვეყნები დააკმაყოფილებენ შესაბამის სტანდარტებს. საქართველოს ნატოს საბჭოს ხდომაზე ჩვენ ვიმშელებთ რეფორმების პროგრესზე, რომლის ხარდაჭერაც ნატოს მხრიდან გაგრძელდებაო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა 2 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ნატოს მუდმივი მოქმედი საბჭო 2008 წლის სექტემბერს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ დაარსდა და ამ ფორმატში წელიწადში რამდენჯერმე ხდება საქართველოს მიერ ალიანსის წინაშე ნაკისი ვალდებულებების შესრულების განხილვა.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდა ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, ამ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ აქცენტებზე. შეგახსენეთ, დღეს იმართება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და ამ შეხვედრის ფარგლებში ასევე იმართება უკრაინა ნატოსა და საქართველოს ნატოს კომისიების ხდომებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირის ახალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, უფრო სწორად ევროკავშირის უზენაეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონს გუშინარს თუ იოლ შეკითხვებზე მოუხდა პასუხის გაცემა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. კომიტეტის წევრებს სურდათ გაერკვეთ, რამდენად შესწევს ეშტონს უნარი თავი გაართოს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძღოლასთან დაკავშირებულ ამოცანებს. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ ეშტონის ზოგიერთ პასუხს, მათ შორის პასუხ შეკითხვაზე, რომელიც რუსეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას ეხებოდა.
ბარონესა კეტრინ ეშტონის და ევროპარლამენტის წევრთა დღევანდელი შეხვედრა პირველი არაოფიციალური შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც ამ ორი კვირის წინ ბევრი გააოცა ცნობამ ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ხელმძღვანელად სწორედ ეშტონის შერჩევის თაობას. ბევრმა შეიტანა ეჭვი მის უნარში თავი გაართვა სახალ ფუნქციებს დიპლომატიაში გამოცდილების გარეშე. ეშტონს ბოლოს, როგორც ცნობილია, ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისრის პოსტი ეკავა. ახალ პოსტზე მის დასამტკიცებლად ოფიციალური მოსმენა იანვარში უნდა გაიმართოს. დღევანდელმა შეხვედრამ კი პარლამენტარებს საშუალება მისცა წინასწარვე გაერკვიათ ზოგი საკითხი. თუნდაც ის თუ რა ამოძრავებდა კეტრინ ეშტონს, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის წევრს 80-იან წლებში, როცა ბირთვული განიარაღების კამპანიაში აქტიურობდა. ამ კამპანიის ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი მასობრივი მოძრაობის მონაწილეების პროტესტი, რომელსაც რეგულარული აქციებით გამოხატავდნენ, ნატოს ბირთვული არსენალის წინააღმდეგ იყო მიმართული. კეტრინ ეშტონი კი ბირთვული განიარაღების კამპანიის ფინანსებს განკარგავდა სწორედ იმ პერიოდში, როცა ამ მოძრაობას ფინანსურ დახმარებას აწვდიდა საბჭოთა კავშირი. დღეს კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ შეგნებულად არასდროს გამოურთმევია ფული რომელიმე კომუნისტური ქვეყნის ან ორგანიზაციისთვის. მან უარყო კრიტიკაც, რომ საკმარისი გამოცდილება არ გააჩნია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის როლისთვის.
I bring to this role 28
მე ამ როლისთვის მაქვს მოლაპარაკების კონსენსუსზე შეთანხმებისა და ლობირების 28 წლიანი გამოცდილება და იმედი მაქვს რომ ამ გამოცდილებას განსაკუთრებით კი გასული წლის გამოცდილებას ეს პალატა ჩემი მომავალი როლისთვის მნიშვნელოვნად და შესაბამისად მიიჩნევს.
კეტრინ ეშტონს კითხეს როგორ აფასებს ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან და აპირებს თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვის მოთხოვნით უცხო ქვეყნების მთავრობებზე ზეწოლას.
We're going to have to work closely with them.
ჩვენ რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობას ჩვენ რასაკვირველია ქონდა მათთან მოლაპარაკება ენერგეტიკის საკითხებზე და ამ დიალოგს გავაგრძელებთ, მაგრამ ადამიანის უფლებების კანონის უზენაესობისა და მთელ ამ საკითხებზეც ფიქრობ უნდა გავაგრძელოთ მოლაპარაკება რუსეთთან.
ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ეშტონს კიდევ რამდენიმე თემაზე დაუსვეს შეკითხვები. მათ შორის იყო უკრაინაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხე და შეშფოთება, რომელსაც ირანის ბირთვული პროგრამა იწვევს. ევროკავშირის ახალი ლიდერი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი ამბობს, რომ ჩუმი დიპლომატიის მომხრეა.
I've described my belief in the
მე ადრეც აღმინიშნავს, რომ ჯერა ჩუმი დიპლომატიის ძალისა და ეს იმიტომ, რომ თუ გაითვალისწინებ, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ადამიანებს შორის ნდობის გაღრმავებაზე მუშაობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ ხელიდან არ ვუშვებთ ჩვენი ბედის მართვის სადავეებს. ამის გასაკეთებლად გვჭირდება ხალხი, რომელსაც ისევე შეუძლია ყურის დაგდება, როგორც ლაპარაკი, რომელსაც შეუძლია სწავლა და სწავლებაც და რომელსაც შეუძლია მუშაობა კულისებშიც და რამპის
as in the glare of the spotlight.
ეს გახლავთ ევროკავშირის ახალი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე, ბრიფინგის შესახებ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მუსიკის დროა ჩვენს გადაცემაში და ნიკო ნერგაძეს თხოვ წარმოგვიდგინოს.
დღეს სხვა დღეებთან ერთად ბასკურიანის საერთაშორისო დღეს გახლავთ, ამასთან დაკავშირებით მინდოდა პრესში ბასკურად რამე სიმღერა შემერჩია, მაგრამ ვერ შევარჩიე, მაგრამ სამაგიეროდ ავიღე ბასკური ჯგუფი დოქტორ დესეო, რომელიც პოპულარული იყო 90-იან წლებში, როგორც ამბობს ვიკიპედია, მე აქამდე არ ვიცნობდი, და საინტერესო სიმღერა შევარჩიე, რომელსაც ქვია აბრაიზამე, თუ არ ვთქვი ესე წარმოითქვის, არა ვარ ესპანური ენის სპეციალისტი, მოისმინეთ.
En miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches. De una pesadilla nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame. la tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame,
ვთქვათ, ბასკურად არ არის, მაგრამ ბასკური ჯგუფია, ამიტომ
თაფალეპურიანი იქნებოდა,
მაინც რა აღნიშნა ესე, ხო.
დიდი მადლობა. 9 საათი და 30 წუთია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ მათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რუსი სამხედროების მიერ გუშინდილას დაკავებული ზუგდიდიდან გალის რაიონში მიმავალი მიკროავტობუსის მგზავრები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ძველს მერაბშარიას და 15 მგზავრს ბრალად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა წაუყენეს და ჯარიმის 1500 რუსული რუბლის დაახლოებით 50 ამერიკული დოლარის გადახდის შემდეგ გაუშვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის თქმით, ავღანეთში 2-3 კვირაში დაიწყებენ ჩასვლას პირველი ჯგუფები იმ 30000 ჯარისკაციდან, რომლებსაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით დამატებით გააგზავნიან ავღანეთში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გამოეხმაურა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ ვაშაკიძის განცხადებით, საქართველოს მონაწილეობა მისიაში მოკავშირეების მიერ დადებითად და შეფასებული. ჩვენი ასეული უკვე გაემგზავრა ავღანეთში საფრანგეთის მეთაურობის ქვეშ მომავალი წლის გაზაფხულისთვის. ამერიკული მეთაურობის ქვეშ იქ უკვე ბატალიონი გაემგზავრება, განაცხადა ნიკოლოზ ვაშაკიძემ. პაკისტანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა მჭიდროდ ითანამშრომლოს ისლამაბადთან, რათა პაკისტანისთვის ნეგატიური შედეგები არ მოხვეს. ახალ სტრატეგიას, რომელიც ავღანეთში ომისთვის შემუშავდა, პაკისტანში შიშობენ, რომ ავღანეთში მრავალეროვანი სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო ექსტრემისტები პაკისტანს მიაშურებენ. პარლამენტში დღეიდან საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების განხილვა დაიწყება, იმ ცვლილებების, რომლებიც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ნაწილის კონსენსუსის შედეგია. პირველი მოსმენით კანონ პროექტს დღეს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი განიხილავს პლენარული სხდომის ფორმატში, მასზე პირველად პარასკევს იმშელებენ. ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შექმნის შესახებ რუსეთის ახალი ინიციატივა გავლენის სფეროების გადანაწილების ახალი გეგმა, ასე შეაფასა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მედვედევის ინიციატივა. ამ შესახებ გუშინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ მედვედევის უსაფრთხოების კონცეფცია არის ცინიკური, მაშინ როდესაც რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ორი რეგიონი და მათ ანექსიას ცდილობს. საქართველოში რუსი ექსპერტების არ შემოშვებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განცხადება. მან თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მხოლოდ ორ კატეგორიას არ მიესალმება საქართველოში. ეს არის საოკუპაციო ჯარები და რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ შემოგზავნილი ჯაშუშები, ხოლო ქართული მხარის ხელთარსებული ინფორმაციის თანახმად ის პირები, რომლებიც გუშინ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე არ შემოუშვეს, აქტიურად თანამშრომლობდნენ რუსეთის სპეცსამსახურებთან. H1N1 ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები საქართველოში 25-ით გაიზარდა. ლაბორატორიულად დღეს სულ 227 შემთხვევა დარეგისტრირებული, მათი უმეტესობა 15-დან 29 წლის ასაკობრივ ჯგუფზე მოდის. უმეტესი შემთხვევა მსუბუქია. დეკემბერში გრიპის ვირუსის შემთხვევების მატებას ელოდებიან ყოველდღიურად, რადგან დეკემბერ-იანვარი ამხრივ გრიპის სეზონია. შემდგომ გაზაფხულზე შეიძლება მოხდეს შემთხვევების მეორე ტალღა, მაგრამ ის გაცილებით უფრო სუსტი უნდა იყოს, ვიდრე პირველი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ აფიში დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების ანონსით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი წარმოგიდგენთ. ამის შემდეგ კი გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი ქალბატონი ირინა ინასარიძე. შეგახსენებთ, დღეს აღენიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე გაეროსა გიდით. ჩვენ კი ვისაუბრებთ ბავშვებისა და მოზარდების პრობლემაზე ქალბატონ ირინასთან ერთად. ახლა კი აფიშა მოისმინეთ.
აბა ვინსაც აპირებთ ამ საღამოს წასვლას, თუ არაფერი დაგიგეგმავთ, მაშინ სულ 2 წუთით მომისმინეთ. დღეს 19 საათზე და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „სტუმარი“. მარჯანიშვილის თეატრის ხონში კი გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „Private Lives“. დასაწყისი 8 საათზე. თავისუფალი თეატრი 7 საათზე გეპატიჟება სპექტაკლზე „ჯინსების თაობა“. 6 საათზე კი გრიბოედოვის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „წირი“. კლუბური გართობის მოყარულებს კლუბი თუსაიდი 10-ის ნახევრიდან გიწევთ დუეტ ჯორჯიას მოსასმენად. 9:00-დან კი გულიკო ჭანტურია და კაფეკალა ჯაზის მოსასმენად გეპატიჟებიან. თბილისის 10-ე საერთაშორისო კინოფესტივალს მასპინძლობს კინოთეატრი რუსთაველი და ამირანი. გარდა კინოფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი კინოჩვენებებისა, რუსთაველში მაყურებელს შეუძლია ეხილოს ფილმები პლანეტა 51, 2012, ამანათი და გაღმანაპირი. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირანს, იქ შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ახალი მთვარე და 2012. დღეს კინოთეატრი საქართველოს ეპატიჟება მაყურებელს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ფეხბედნიერი 2012, დონ ჟუანის დაბრუნება და ანიმაციური ფილმი მომღერალი თახვები.
სასათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი ირინა ინასარიძე დილო მშვიდობის ქალბატონო ირინა
მოგესალმებით და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ ფაქტიურად მხარი დაგუჭირეთ დღევანდელ დღეს რამე თუ დღეს არის ინვალიდთა უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე
ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ მობრძანებისთვის ვინაიდან საკმაოდ აქტუალურ საკითხზე მოგვიწევს საუბარი ბავშვებისა და მოზარდების საკითხზე ვისაც ასეთი პრობლემა აქვს წლების მანძილზე მიმდინარეობს ამაზე საუბარი მე გუშინ ჩვენს არქივშიც ვიპოვ ერთი სიუჟეტი 2005 წლისა სადაც თქვენი კომენტარი არის საქმე ხებოდა ინციდენტს ასე დავარქმევ მცხეთაში ერთ-ერთ რესტორანში არ შეუშვეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იმის გამო რომ ისინი ეტლებში იმყოფებოდნენ. ეს არის სოციალური ფონი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოვლინება. თუ შეგიძლიათ თავდაპირველად მოდით თავად სოციალურ ფონზე ვისაუბროთ.
იცით რა, თავად ეს ფაქტი მართლა ძალიან შემზარავი ფაქტი იყო და მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როცა საქართველოში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ინვალიდთა დისკრიმინაციის მოხლით. თუმცა კი ამას დიდი გაგრძელება არ მოყოლია შემდგომ, მაგრამ ფაქტი დარჩა ფაქტად. რაც შეეხება სოციალურ ფონს, ან გასულ წლებთან შედარებით ნელ-ნელა უმჯობესდება, მაგრამ ვერ ვიტყვირო სოციალური ფონი ამჟამად არის აბსოლუტურად მისაღები და ცნობიერება საზოგადოების ინვალიდობის საკითხებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ძალიან დიდ მუშაობას მოითხოვს რომ განვითარდეს.
ვისგან მუშაობას პირველ რიგში?
იცით რა, მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ ერთი სტრუქტურა, მხოლოდ ერთი ორგანო, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერანაირად ვერ მოახერხებს რომ საზოგადოებაში სოციალური ფონი შეიცვალოს ინვალიდობასთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ერთობლივი გაერთიანებული ღონისძიებები როგორც არასამთავრობო სექტორის, როგორც სახელმწიფოს, როგორც მედიის, იმიტომ რომ მედიის როლი არის უმნიშვნელოვანესი ამ შემთხვევაში. ესე რომ თუ ესეთი ერთობლივი ქმედება არ დაიგეგმა, მე ვფიქრობ რომ კიდევ რამდენიმე წელი დაგჭირდება რომ კიდევ უფრო დადებითად შეიცვალოს სიტუაცია.
ქალბატონო ირინა, რა არის მთავარი პრობლემა? რა არის მის ზოგიერთ?
იცით, ალბათ
შეცდომა, ასე ვიტყოდი, რა არის ხო?
ადამიანი ცხოვრობს ალბათ თავის შესაძლებლობიდან გამომდინარე და არ ცდილობს გაითვალისწინოს და გაუგოს სხვა ადამიანს. ადამიანი აკეთებს ზოგჯერ ისეთ რამეს, რომელზეც არ დაფიქრდება და გონია რომ აკეთებს იკეთეს, მაგრამ თავად იმ ადამიანს არ ეკითხება რა ჯობია მისთვის. ყველაზე დიდი პრობლემა კიდევ ეს არის, რომ გვინდა რამის კეთება, კარგი, ის მოდი ვისთვისაც ვაკეთებთ, იმას კითხოთ, რა ურჩევნია და როგორ ურჩევნია და ისე გავაკეთოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რაც ეხება იმას, რა ურჩევნიათ ასეთ ადამიანებს და როგორ. დავიწყოთ სახელმწიფოს მიდგომიდან, კანონმდებლობით. მე გთხოვდით, ასე ვთქვათ, მართალი არ გვაქვს ძალიან დიდი დრო რო სრული ანალიზი გავაკეთოთ, მაგრამ რა მდგომარეობაა დღეს?
დღეს მდგომარეობით მოქმედებს კანონი სოციალური დაცვის შესახებ, რომელშიც ძირითადად გაერო სტანდარტული წესებიდან არის გარკვეული მუხლები აღებული. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს კანონი სრულყოფილად ხორციელდება, თუმცა კი ეს შეიძლება დამოკიდებული იყოს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მაგრამ ის რომ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობა უმჯობესდება და ის რომ ბიუჯეტი იზრდება სამწუხაროდ ინვალიდთა საკითხებზე ორიენტირებულ პროგრამებს ეს მე ძალიან ნაკლებად შეეტყოდა და ეტყოდა. ეს არის
ეს პროგრამები ბრძანეთ. მოდით ესე ავიღოთ. თუ კი ოჯახში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ან მოზარდი და დავაზუსტოთ რა საკეთებს სახელმწიფო მისთვის.
აი ახსულ ახლა ხანს ახალი გადაწყვეტილება მიიღო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ. აქამდე თუ ჰქონდა დღესდღეობით პროგრამა, სადაც ნებისმიერი ინვალიდობის მქონე, ინვალიდობის სტატუსის მქონე ადამიანს შეეძლო სარგებლობა, მისით ახლა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ სიღარიბის პროგრამაში მყოფ ინვალიდებს მისცენ საშუალება, რომ ისარგებლონ დღესდღეობით. დანარჩენმა, ვინც არ არის სიღარიბის პროგრამაში, შეუძლია გადაიხადოს თანხა და მიიღოს ეს სერვისი. თუმცა კი მევიტყოდი, რომ ის რომ არ არის ადამიანი სიღარიბის პროგრამაში იმ კრიტერიუმებით, რაც ახლა აქვს სახელმწიფოს, ეს არ ნიშნავს, რომ ოჯახი, რომელსაც ჰყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ან მოზარდი, ის გადახდის უნარიანია. ანუ ეს ფაქტი აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება, თუნდაც იმ პრინციპს, სიღარიბე სხვა რამეა და ინვალიდობა სხვა რამეა. სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა აიყოს ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით პასუხისგებლობა ზოგადად თავისი ქვეყნის ინვალიდობის მქონე ადამიანების წინაშე. ეს
და ქალბატონო მირინა, მსმენელს რომ აუხსნათ, რა ხდება დღის ცენტრებში, რა დატვირთვა აქვს მას?
დღის ცენტრები არის ესეთი ტიპის დაწესებულებები, სადაც დილით მიდის ტრანსპორტი ოჯახში, მოყავს იქიდან თავისი ცენტრის ბენეფიციარი, დღის განმავლობაში ყავს მას იქ, სადაც უზრუნველყოფს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე სარეაბილიტაციო პროგრამებით, სოციალური ინტეგრაციის პროგრამებით, ორჯერადი კვებით და საღამოს ისევე თავად უზრუნველყოფს ტრანსპორტირების ძალში დაბრუნებას. დღის ცენტრებმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო, თუნდაც ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის გაზრდის თვალსაზრისით, რამე თუ შობელმა შეძლო რომ დასაქმებულიყო. როცა მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი ყავს სახლში, ის მშობელი დასაქმებას ვერ ახერხებს.
ესე
რომ ფაქტიურად ახლა ვისაც დავაბრუნებთ უკან, ვინც არ არის სიღარიბის პროგრამაში, დიდი შანსია რომ ისინი უკვე აღმოჩნდნენ სიღარიბის პროგრამაში.
ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, რა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988327 988327, თუკი გაქვთ შეკითხვა, მოსაზრება შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. გამოტანო ირინა, რაც ხება ადაპტირებული გარემოს შექმნას, რამდენად იცვლება ვითარება ამ თვალსაზრისით?
ერთი თუ ორი წლის წინ თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება და დაუგზავნა მერიის ყველა სამსახურს, რომ არც ერთი პროგრამა, არც ერთი თუნდაც ატენდერო წინადადება არ განხილულიყო თუ არ იქნებოდა შიგ გათვალისწინებული ინვალიდთა საკითხები, საჭიროებები. მაგრამ სამწუხაროდ ყველა საკითხში ვერ ხერხდება ამის გათვალისწინება, თუმცა კი შარშან შემოიყვანეს ეგრეთ წოდებული ადაპტირებული ავტობუსები. ნუ ვერ ვიტყოდი, რომ ფლად ადაპტირებულია, მაგრამ რაც იყო იმას ჯობია. და ასევე არის ფაქტები, როდესაც გზას ანახლებენ ტროტუარებზე ასასვლელი პანდუსებით, რამდენიმე ადგილზე გაკეთდა, თუმცა კი გუშინერთმა მითხრა, რომ აი ახალი ასფალტი გააკეთეს და ბანდოსი იყო და იქ ბორდიური ჩადესო. ანუ უნდა მუდმივი თვალყურის დევნება. თუმცა კი აგერ მერიასთან შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო, რომელიც თვეში ერთხელ იკრიბება და იხილავს გარკვეულ საკითხებს და რაღაც ცვლილებებიც ხორციელდება. ასევე შარშან 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფცია დაამტკიცა პარლამენტმა. უკვე ველოდებით ალბათ უახლოეს მომავალში გადაწყდება, რომ მთავრობის დონეზე შეიქმნება საკონსულტაციო საბჭო ინვალიდთა საკითხებზე მომუშავე. დღეს ზუსტად პარლამენტში გვაქვს შეკრება, სადაც უკვე პარლამენტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭო უნდა შეიქმნას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხალისობრივ საწყისებზე, მაგრამ თანამშრომლობა ასე თუ ისე უკვე იწყებს შედგომას, თუ როგორ თქვა ეს ქართულად, ანუ დგება თანამშრომლობა, ვითარდება ნელ-ნელა. რა შედეგები მოყვება ამას, ეს თავად ალბათ ჩვენზეც არის დამოკიდებული, რამდენად აქტიურები ვიქნებით, რამდენად ხშირად შევაწუხებთ სახელმწიფოს და
აქამდე როგორ ქონდათ ურთიერთობა? რამდენი არა სამთავრობო ორგანიზაცია დაახლოებით, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს?
იქით რა, ზუსტად მე არ ვეცი, მაგრამ დაახლოებით არის 3000 არა სამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინვალიდთა არა სამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება, ეს არის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, სადაც 23 ორგანიზაცია გაერთიანებული და ეს 23 არის სხვადასხვა ინვალიდობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები და მინდა ვთქვა, რომ ერთობლივად ძალიან ბევრ შედეგებს მივაღწიეთ უკვე და ამ კოალიციასთან არა მარტო წევრი, არამედ არაწევრი ორგანიზაციებიც თანამშრომლობენ და როცა ესეთი ესე ვთქვა საჭირო როტო ძირეული საკითხების გადაწყვეტა არის საჭირო, ყოველთვის ვიკრიბებით ერთად და ვცდილობთ ერთად შევცვალოთ რაღაც.
რაღაც სპეციფიკური გაცხრება იურისტები დაგეხმარონ რაღაც საკითხში და ასე შემდეგ. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანთა პრობლემებზე. მე მინდა დღეს შევეხოთ ინკლუზიური განათლების საკითხს. ეს კლავაც შეიძლება ჩაითვალოს სიახლეთ საქართველოში. რა მასშტაბი აქვს დღეს?
ძირა ჯერ კიდევ 6-7 წლის წინ ჩვენმა ორგანიზაციამ დაიწყო ამ ინკლუზიურ განათლებაზე მუშაობა და 1000 საჯარო სკოლაში მინდა თქვა, რომ სერიოზული საქმიანობა ჩაატარა, ფეხზე დააყენა ინკლუზიური განათლება და მე მისასალმებელი და ძალიან სასიამოვნოა ეს ფაქტი, რომ თვითონ განათლების სამინისტრომ აიღო ინკლუზიური განათლება მთლიანად თავის თავზე. ნორვეგიის მთავრობის დახმარებით მათ განახორციელეს 10 სკოლაში, თბილისის 10 სკოლაში ინკლუზიური სწავლების განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებები, წელს უკვე თბილისის 10 მუნიციპალიტეტში, საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში, რეგიონებში აკეთებენ ინკლუზიური განათლების განვითარების პროგრამებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველოს მასშტაბით ეს არ არის საკმარისი. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ესეც სრულად რაღაცებს მოკლევადიანი პროგრამების ფარგლებში ცდილობენ შეიცვალოს რაღაც კონკრეტული დადებითის.
მინდა მეტი ვუთხრათ მსმენელს ინკლუზიური განათლების პრინციპის შესახებ.
ინკლუზიური განათლება, რომ გადმოთარგმნოთ პირდაპირ, ეს არის ჩართული. ინკლუზიური ნიშნავს ჩართულს, ანუ ყველა ბავშვს აქვს მიიღოს განათლება თავის ასაკის შესაბამის, თავის თანატოლებთან ერთად შესაბამის გარემოში და არა ის, რომ პედაგოგი მივიდეს სახლში მასთან და ინდივიდუალურად ამეცადინოს. ინკლუზიური განათლება არ მოიაზრებს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ჩართვას, ეს მოიაზრებს როგორც ეთნიკური უმცირესობის, ქუჩის ბავშვების და საერთოდ ზოგადად საზოგადოებისად მენდაკლებად გარიყულ ყოლი ბავშვების ჩართვას სასკოლო პროცესში. გასაკეთებელი კვლავ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, ვთქვათ ის, რომ კონკრეტულად 1000 სკოლის მაგალითზე ყავთ მიკროავტობუსი, რომელიც სამინისტრომ გადასცა, მაგრამ ნუ ის მიკროავტობუსი რა თქმა უნდა 36 ბავშვი ერიცხება ამ სკოლაში და არ ყოფნით საწვავი, კვირაში 2 თუ 3 დღე დადიან მხოლოდ ბავშვების სკოლაში და ეს ჩემთვის ძალიან მიუღებელია.
რატომ არის 2-3 დღე? რადგან არის საფინანსო
პრობლემა აქვს, დიახ.
და ამ პროგრამის დაფინანსებაში სახელმწიფოს მონაწილეობა თუ რა წელს?
იქით რა, პრინციპი არის ის, რომ თქვა თბილისის საჯარო სკოლაში აწყო სტრუქტურა ინკლუზიური განათლების, სპეციალური პედაგოგები აიყვანეს უკვე სკოლებმა, თავი სახელფასო განაკვეთში ჩასეს, ტრანსპორტი გადასცეს, ტრენინგები ჩაუტარეს, ასწავლეს, არსებობს მულტიდისციპლინარული გუნდი, რომელიც შეკითხვებს და კონსულტაციებს აძლევს სკოლასთან და სკოლებს ამასთან დაკავშირებით, რესურსოთახები განუვითარა სკოლებს და ამჟამად უკვე ალბათ სკოლებმა თვითონ უნდა იტვირთონ თავის თავზე მისი განვითარება. პრინციპში ეს სწორედ არის, მაგრამ აქ ჩემი აზრით უკვე მუნიციპალიტეტებმა უნდა, სოციალურ სერვისებზე მუნიციპალიტეტებმა უნდა იზრუნონ და ალბათ ეს სკოლის ადმინისტრაციის და განათლების სამინისტროს ერთობლივი კოორდინაციით შეიძლება იქნეს მიღწეული.
რაც ეხება ამ სისტემას, განათლების ამ სისტემას, ინკლუზიურ განათლებას, მე როგორც ვიცი, შობლების ტრენინგიც ჩატარდა და იქ იყო გარკვეული პრობლემები, ასე ვთქვათ, არაუნარ შეზღუდული ბავშვების შობლებისგანაც. მინდა რომ ამ პრობლემაზე თქვათ მე თავიდან სწორედ სოციალურ ფონდზე დავიწყე საუბარ.
იცით მოდით გეტყვით, აი როდესაც ჩვენმა ორგანიზაციამ დაიწყო იმ დროის მაგალითს გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით სკოლას, რომელ სკოლაში შეგვეძლო დაგვეწყო ინკლუზიური განათლება, აი პრიორი კრიტერიუმები ქონდა ესეთი, უნდა ყოფილიყო განაძალადევის რაიონში, უნდა ყოფილიყო გზასთან ახლოს, რომ მისასვლელი ყოფილიყო და როცა ასეთი რამდენიმე სკოლა შევარჩიეთ და შევდიოდით დირექტორებთან მე და რამოდენიმე მშობელი პირდაპირ წყვილში გვარტყავდნენ კარს და გვეუბნებოდნენ, რომ იცით ეს არ არის სპეციალური სკოლა და მე აქ ინვალიდებს ვერ შემოუშვებ. და ცხენმორეულები გამოდიოდით უკან. მე ათე საჯარო სკოლის დირექტორმა კარი გაგვიღო, მაქსიმალური გააკეთა, მაშინ ქალოტონი ელისონ ჯაფარიძე იყო დირექტორი. ბოლომდე მხარში დაგვიდგა გარდა იმისა, რომ ჩვენ მუშაობდით მშობლებთანაც, პედაგოგებთანაც, თავად სკოლის დირექტორიც ატარებდა სპეცსაბჭოებს, მშობელთა კრებებს და აი ეს პრობლემა ჩვენ მეათე საჯარო სკოლაში არ შეგხვდრია, თუმცა კი რა თქმა უნდა პრობლემები არის და ალბათ უფრო მეტი მუშაობაც იქნება საჭირო, ეს ზოგადად სოციალური ფონის შედეგია. მე კი როცა იცნობენ უკვე ბავშვებს და შედიან კონტაქტში, ეს პრობლემები იხსნება ხოლმე, მაგრამ თავიდან კი არსებობს კიდევ ეს პრობლემა.
კარს გვიჯახუნებდნენ ბრძანეთ, სულს შევახსენებ ირინა ინასარეძე გახლო ჩვენ გაცემის სტუმარი, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მართალი გითხრათ, მიკვირს რომ მსმენელი არ აქტიურობს ამ თემაზე. კარს გვიჯახუნებდნენ, რომ ბრძანეთ, მაშინ უკვე განათლების სამინისტრო ჩართული იყო ამ პროცესში. რამდენად ქონდათ მათ ამის უფლება, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება გასაგებია?
გასაგები აბსოლუტურად და ძალიან სწორი კითხვა. ანუ განათლების სამინისტროს კანონმდებლობით ეს არ იყო დაშვებული, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი წასულიყო ჩვეულებრივ სკოლაში, იქ იყო მაშინ, რომ უნდა წასულიყო სპეციალურ სკოლაში. და საათობით ვიჩეკით მინისტრის მოადგილის კაბინეტში, მაშინ ბატონი თამაზ თატიშვილი იყო და ვუხსნიდით, მე ჩემი საკუთარი შვილის მაგალითზე ვუხსნიდით, მე მიუხედავად ამდენი ბარიერებისა შევძელი, რომ ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღში წამეყვანა და შემდეგ სკოლაშიც ბავშვი, და მე როცა დავინახე რა შედეგები მივიღეთ ჩვენ, დათო მარტო ჩემო შვილო, როცა შეიძლება სხვებმაც მიიღონ იგივე კარგი შედეგები, ხო? და ამ ყველაფრის შემდგომ ბატონი თამაზი დავით ახმეთ რომ გვეცა და გაგვერის კასე ვთქვათ და შეგუყვანა სკოლაში ბავშვები. ეს იყო სუფთა კეთილინების გამოხატულება. ეხლა უკვე კანონმდებლობით ეს საკითხები დარეგულირებული.
ანუ მოჯახუნების უფლება აღარ აქვს.
მოჯახუნების უფლება აღარ აქვს. მინდა ვთქვა რომ ეხლა იხვეწებიან კიდეც ზოგიერთ შემთხვევაში, რადგან საუბარი არის რომ ვაუჩერების რაოდენობა ჩვეულებრივ მოსწავლესთან შედარებით უნდა გახდეს მეტი შეძლებული შეძლების მქონე ბავშვის, იმიტომ რომ მას მეტი საჭიროება აქვს და მეტი ხარჯი აქვს სკოლაში.
რაც ახება სკოლის შემდგომ პერიოდს, რა ხდება შემდეგ? ესეც ყველაფერი ინდივიდუალურად წლება
საკითხია. ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი, რადგან გარდა იმისა ვთქვათ, რომ ბავშვი, რომელიც კარგად სწავლობს სკოლაში და უნდა უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელოს სწავლა, მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი უმაღლეს სასწავლებელი არ არის ადაპტირებული. არ არის
არც ერთი?
მე არ მაგონდება თუ რომელიმე არის ადაპტირებული. არა. თუ ბავშვს უნდა რომ პროფესიული განათლება შეიძინოს, პროფესიული სასწავლებლებიც არ არის ადაპტირებული. თუმცა ერთ პროფესიულ სასწავლებელია, რომელმაც თავისით გამოიჩინა კეთილინება, ეს არის მარგი და მიიღო რამდენიმე ბავშვი, მაგრამ მათ არ აქვთ არც პანდუსი, არც შესასვლელი, უბრალოდ თვითონ თავის თანამშრომლები წალობენ, შეყავთ და გამოყავთ. ეს არის ისევე კეთილინება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ერთი სასწავლებელი არ არის საკმარისი და ვერ შეცვლის მდგომარეობას. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ქონდათ სკოლაში კარგი განათლების მიღების საშუალება, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს დაიწყო ინკლუზიური განათლება. გამომდინარე იქიდან, რომ ვერ აბარებენ უმაღლესებში. გამომდინარე იქიდან, რომ პროფესიული სწავლების საშუალება არ აქვთ, ისინი არიან არაკონკურენტულ არეალებში შრომით ბაზარზე. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი დასაქმების პერსპექტივა ძალიან ნაკლებია. ერთეული შემთხვევები არსებობს, მაგალითად საჯარო რეესტრმა დაასაქმა თავის სტრუქტურაში შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანები, მაგრამ ეს
იყო ტელევიზიით მოხდა.
ბინაზე დასაქმები კი.
სხვა საშუალება არ არის.
Ну, არ არის.
ინდივიდუალური. თქვენი შვილი რამდენი წლის არის, გალოტი?
ჩემი შვილი არის 18 წლის უკვე, მაგრამ ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობს.
დიახ.
იქიდან გამომდინარე, რომ ინკლუზიური განათლება მაშინ არ არსებობდა და ეს ცოტა გვიან მოუწია შესვლა. მაგრამ სკოლას რომ დავამთავრებთ, მე არ ვიცი რას ვიზამთ, მას აუცილებლად ჭირდება შესაბამისი მეთოდოლოგიით და გარკვეული პროფესიის ათვისება, რომ იყოს დამოუკიდებელი.
საუბრის დასასრულს გამოჩნდა ერთი მსმენელი, ძალიან დიდი მადლობა დარეკვისთვის, დილამ შვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა.
დღეს გაეროს ეგიდით ტარდება საერთაშორისო დღე, ნუ თემისით და ორგანიზაცია ანიკას მინდა თქო ერთ პრობლემის გადაწყვეტაში დაგვეხმაროს ინვალიდებს, უსინათლო ადამიანებს, პირველი ჯგუფის უსინათლო. დაურიგა მერიამ ინვალიდებს ტალონები სატრანსპორტო, მაგრამ ზოგი ინვალიდს შეუძლია სარგებლო, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად მოძრაობა შეუძლია. ზოგს არა, ტოტალური სრული უსინათლო არსებობენ უსინათლო ადამიანები და ვთქვით რომ დაეხმაროს მიეცეს უფლება აი ინვალიდის ახლობელს რომ ისარგებლოს ამ ტალონით რა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ეს ვერ ისარგებლებს ამ ტალონით, სრულად უსინათლო ადამიანია. აი ისეთ რა, აი ძალიან სერიოზული პრობლემა ტრანსპორტთან დაკავშირებით.
მადლობთ ზარისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი ბატონმა რეზომაისურაძემ დააყენა მერიაში საბჭოს ხდომაზე და ალბათ ეს საკითხი ხელახლა დადგება საბჭოს ხდომაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც შესაძლებელია დადებითად გადაწყდეს და მე ვიმედოვნებ, რომ ახლოს მომავალში ეს გადაწყდება დადებითად.
გამოდონ ერინა, მე მინდა გითხოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობაზე ამ სფეროში, საქართველოში. რამდენად აქტიურები არიან ისინი, რამდენად ხართ ამ ტიპის ორგანიზაციები, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საკითხებზე მუშაობთ, უზრუნველყოფილი? ასე ვიტყოდი მათი დახმარებით.
იცით, გასულ წლებთან შედარებით ვარდების რევოლუციის შემდეგ დონორების რაოდენობა მიკლო. არასამთავრობო სექტორისთვის უმეტესობამ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოს მისცეს გრანტები, თუმცა კი რა თქმა უნდა არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძირითადად ცოცხლობთ, ვარსებობთ და მუშაობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ეხაც ეს კოალიცია ახორციელებს უკვე მეოთხე წელია USAID-ის მხარდაჭერით და Save the Children-თან პარტნიორობით პროექტს, რომელიც ფარგლებშიც დღეს აგერ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად იმართება ღონისძიება სასტუმრო რედისონში 2 საათზე. წარდგებიან როგორც პარლამენტის, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები გარკვეული პრეზენტაციებით და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოგზანდნენ დღეს 2 საათზე სასტუმრო რედისონში და მოისმინონ თუ რა კეთდება სახელმწიფოს მიერ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ინვალიდთა საკითხების საკეთილდღეოდ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს გაეროს ეგიდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება და ჩვენ ეს საბაბი გამოვიყენეთ სწორედ პრობლემაზე სასაუბროდ, თუმცა ერთი დღით ეს არ შემოიფარგლება, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის.
და გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 2-ოდე წუთი, 3-ოდე. ნიკო ნერგაძეს ვთხოვ გადახედოს დღევანდელ გაზეთებს.
ჩამოყვები ახლა გაზეთებს. რეზონანსიდან დავიწყებ. საარჩევნო კოდექსში ოპოზიციასთან შეუთანხმებელი საკითხებით შეაპარეს, იუწყება რეზონანსი. ოპოზიციაში ახლა არ ყვება ხელისუფლების ეს ინიციატივები დასაწუნიო თუ მოსაწონიო, წერს გაზეთი. არა და საარჩევნო კოდექსში საკმაოდ ბევრი წვრილ-წვრილი ცვლილებები შედის, როგორც ამბობენ, ეშმაკი წვრილმანებშიაო და გასაკვირი იქნება ეს ეშმაკი საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ დაწერილ კანონპროექტშიც, რომ აღმოჩნდეს, წერს რეზონანსი. გაზეთში ასევე წაიკითხავთ სტატიას სათაურით დაძაბულობის კიდევ ერთი კერა ჩრდილო კავკასიაში. ყაბარდოელები ყარაჩაელებისგან გამოყოფას ითხოვენ. კიდევ ერთხელ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს პუბლიკაციები და ამავე გაზეთში ნახავთ ინტერვიუს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ალასანია არჩევნებში მონაწილეობას ყველა შემთხვევაში მიიღებს პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ ბარიერის არ გვეშინია, უთხრა ირაკლი ალასანიამ რეზონანსს. გაზეთი ყველა სიახლე აქ წაიკითხავთ უკვე პუბლიკაციას სახელწოდებით მესამე ტალღის მოლოდინში, ან ვიქნები ქვეყნის მმართველობაში ჩართული, ან წავალ პოლიტიკიდანო, თქვამს ლევან გაჩეჩილაძეს და ნახავთ ასევე ინტერვიუს კობა დავითაშვილთან. ახალი თაობა სააკაშვილისთვის მერის პოსტის დაკარგვა ხელისუფლების დაკარგვას ნიშნავს. ყველა ოპოზიციონერს მოუწოდებთ არ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ოსებმა ორი ქართველი ბავშვი გაათავისუფლეს, ეს უბრალოდ პირველ გვარს გადავხედე და სათაურები გაგაცანით ის, რომელსაც წერს ახალი თაობა. ჯორჯიან ტაიმში წაიკითხავთ ურთიერთ ბრალდებებს არ ვიტყოდი, გეტყვით გვერდითელი და პავლიაშვილი ხალხი არ არის, ეგენი მანქურთები და გადაგوارებულები არიან. თიკა კანდელაკი კი კახპა უთხრა ლევან რამიშვილმა თავისუფლების ინსტიტუტის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ჯორჯიან ტაიმს საპასუხოთ მწერალმა რეზო ამაშუკელმა თქვა ლევან რამიშვილი არის ჯოჯოხეთის მოციქული ფულზე დახარბებული ღორია და მოგზავნილი სატანა.
საშინელებებს გითხოვთ.
კიდევ ბევრი წერია პუბლიკაციაში ჯორჯიან ტაიმში, შეგიძლიათ ნახოთ თუ დაინტერესდით. 24 საათი ქუჩა და სნაიპერის სამირზნე ლევან კოღუაშვილის ფილმის წარმატებულ პრემიერაზეა თბილისის ფესტივალზე. ეს სტატია ფესტივალის გამხსნელი, თანაც ქართული ფილმის ლევან კოღუაშვილის ქუჩის დღეები ჯერჯერობით არამხოლოდ ფესტივალის, არამედ უკანასკნელი წლების ქართული კინოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარია. მნიშვნელოვანზე მეტად კი სასიამოვნოა, რომ როგორც იქნა ქართულმა ფილმმა მაყურებლის მოწონება დაემსახურა გულწრფელი საღიგონებით და არამხოლოდ პატრიოტული გრძნობებით ნაკარნახევი მოწოდება. ეს გახლავთ სტატია 24 საათში, რომელიც შეეხება ლევან კოღუაშვილის ფილმს ქუჩის დღეებს. და მე მგონი უბრალოდ სათაურებს გადავხედავ, რას უყვება მანანა არჩვაძე გამსახურდია ალიას ცოტნე გამსახურდიასთან შეხვედრისა და პროკურატურასთან დარბევის შემდეგ. კვლავ ვბრუნდებით ნანი ბრეგვაძის თემას. ნანი ბრეგვაძის აგენტი ყოფილა, პუტინს სიმღერის სახით ჩაუტანა საიდუმლო ინფორმაცია. საქართველოს რესპუბლიკა ხორის გრიპი ხელოვნურად აგორებული საუკუნის სენსაცია მსოფლიო ფარსი. ესეთი საქართველოს რესპუბლიკა.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ პრესას. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. გაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. 15 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.